Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Max Steiner. Max Steiner, američki kompozitor porijeklom iz Austrije, jedan je od prvih kompozitora koji su pisali muziku za film. Za početak poslušajmo svitu koju je Steiner komponovao za film Gone with the Wind.
muzička enciklopedija.
Steiner je komponovao muziku za preko 300 filmova, od kojih su 24 nominovana za Oscara, a 3 su osvojila ovu nagradu. Prvi od njih, The Informer, je nastao 1935. godine. U nastavku emisije čućemo dio muzike koju je Steiner napisao za ovaj film.
Muzička enciklopedija.
Max Steiner je i prvi dobitnik nagrade Zlatni globus za najbolju originalnu muziku, koju je osvojio za muziku iz filma Život sa ocem. Steiner je komponovao i muziku za film Jelena Trojanska, koji je nastao 1956. godine, a poslušajmo dio muzike iz ovog filma u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo svitu iz filma pod nazivom Casablanca, koju je komponovao Max Steiner.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.